Poštovani slušatelji Radio Marije, pozivam vas na iduće naše razmatranje u duhovnim vježbama. U došašću s posebnim osjećajem ponovno pratimo riječi Božije. Vraćamo se u dubinu onoga što nam je davno već objavljeno, kako bismo zajedno otkrili to dragocjeno blago koje nam je povjereno, koje nosimo u glinenim posudama našega svagdanjega života, naše slabosti i grešnosti. U ovome razmatranju htio bih vas pozvati da se vratimo na sam početak Svetoga pisma. Znamo dobro kako za Isusa, našega spasitelja, Evanđelje po Ivanu kaže kako je dobro znao što je u čovjeku i nije trebalo da ga netko poučava o tome. Ono što Isus dobro znao jest primjerice izvještaj koji mi poznajemo jako dobro s početka Svetoga pisma. Kada se govori o čovjeku, onda se odmah tri puta opisuje da je on Božje stvorenje, onaj posebni biblijski izraz, onaj glagol koji označava da je baš Bog na djelu, da je Bog stvoritelj, onaj koji čini, odmah na početku spominje se već tri puta. Stvori Bog čovjeka, na svoju sliku stvori ga, muško i žensko stvori ih. Isto tako poslije ćemo u tim prvim poglavljima naći da se taj isti biblijski izraz spominje još tri, pa onda još jedan put. Dakle, ukupno sedam puta bit će opisano upravo božansko stvarateljsko djelovanje kada je riječ o stvaranju čovjeka. Ona sila koja se traži za uspostavljanje, za stvaranje cijeloga svemira, kako pokazuje početak Svetoga pisma. Ta ista sila potrebna je, prema Svetom pismu, da bi čovjek postao kao biće, da bi došao na svijet. To je veliko dostojanstvo. Tolika se božanska aktivnost aktivirala da bi čovjek postao. Znamo dobro, sveti tekst kaže kako je upravo nakon stvaranja čovjeka djelo Božje dovršeno. Tako će doći onaj poznati sedmi dan, dan Božjega počinka. Sveti tekst govori o tome da je čovjek u pravom smislu kruna stvaranja zato što Bog nakon toga proglašava, evo, sada je moje djelovanje dovršeno. I osim toga, upravo nakon što je čovjek stvoren, gle, čitamo u Svetome pismu čak sedmi put onu procjenu, onaj osvrt, refleksiju i ocjenu koja kaže dobro je. Ovaj puta ta se ocjena ne odnosi samo na neki dio od Božjega stvaranja. Nakon što je stvorio čovjeka, Bog gleda sve što je stvorio. Bog, koji je stvoritelj, aktivan u svome stvaranju, također je i refleksivan. Znamo dobro, taj prvi izvještaj govori o tome da se jedanput, pa još jedanput, tako sedam puta Bog osvrće na ono što je učinio i ustanovljuje da je dobro. A kada je u pitanju stvaranje čovjeka, onda je riječ o pogledu na sve i zaključak je ne samo da je dobro, nego da je veoma dobro. Kada Sveto pismo kaže da je čovjek stvoren na sliku Božju, onda smijemo upravo u tome vidjeti jedan trag koji nas vodi da shvatimo što to zapravo znači. Bog jest stvoritelj koji je aktivan i refleksivan. I čovjek je pozvan na to da bude aktivan i refleksivan. U duhovnim vježbama možemo si uvijek postavljati konkretna pitanja. Tako i ja predlažem da dok razmišljamo o čovjeku kao slici Božjoj ili o tome da je čovjek stvoren na sliku Božju, možemo se konkretno pitati na što mene Bog poziva? Na kojim plodovima Bogu ja najviše zahvaljujem? Osjećam li se kao slika Božja? Kako ja razgovaram s Bogom? Prvo što otkrivamo u Svetom pismu, kad je riječ o stvaranju čovjeka, jest da jedino u tom slučaju Bog daje uvid u svoj unutarnji život, pokazuje nam svoju motivaciju, kako samoga sebe pokreće, načinimo čovjeka, kaže Gospodin, i tako nam otkriva svoj unutarnji svijet, daje nam pogled u svoju intimu. Na svoju sliku želi nas stvoriti. I čovjeka postavlja da bude gospodar, to je nakana Božja. Ali znamo dobro kako trebamo shvatiti to gospodarenje. Nije to nekakvo apsolutističko izrabljivanje i tlačenje. Sveti tekst vrlo jasno razlikuje onu riječ kojom opisuje vladanje, kako primjerice sunce i mjesec vladaju, od onoga gospodarenja koje nas odmah podsjeća na to da čovjek mora biti mudar i razuman upravitelj koji će položiti račun svojemu gospodaru o kojemu Isus u Evanđelju otvoreno govori. I ono što je u prvome poglavlju nazvano tom važnom riječju gospodarenje, dobro gospodarenje, dobro upravljanje, u drugoj slici, kada se govori o zemlji i o vrtu gospodnjemu, ta će se ista riječ protumačiti na ona dva poznata načina. Čovjek je postavljen tu zato da čuva, da uređuje, ili točnije, doslovce, da opslužuje, da bude sluga zemlji u kojoj živi, zemlji na kojoj mu je život dan. Da obdržava, da čuva opstojnost jednako onako kao što treba čuvati i obdržavati Božje zapovjedi. Tako ono što je u prvome opisu postavljeno kao gospodarenje, već u drugom opisu vrlo jasno se tumači kao opsluživanje, njegovanje, obrađivanje i čuvanje. Slika vrta gospodnjega pokazuje nam što to znači biti dobar gospodar, biti mudar upravitelj, treba znati kako postupiti i treba s marom iz dana u dan djelovati. Upravo duhovne vježbe divna su prilika da ne samo svojim silama, nego pod djelovanjem duha i u Božjem svjetlu ponovno pogledamo na vrt koji nosimo u sebi, na ono bogatstvo koje nam je Bog povjerio na brigu. Što to znači da je čovjek stvoren na sliku Božju? Koliko je to dostojanstvo već na počecima Svetoga pisma čovjeku pripisano? Prisjetimo li se kako Stari Zavjet zabranjuje da se radi bilo kakav lik, prikaz, slika Boga na nebesima, onda nam je jasno da niti jedan lažni Bog, niti jedan idol, ni jedan kumir ne može predstavljati veličinu Božju. Prema Svetom pismu, to je jedino čovjek. Zato se više puta upravo za čovjeka upotrebljava taj izraz da je stvoren na sliku Božju. U Novom Zavjetu Isus će vrlo jasno upozoriti o čemu je riječ kada ono zatraži da mu daju denar, novac, i onda će pitati čija je to slika. Dajte caru ono što je carevo, jer na novčiću jest slika careva. A onda Isus dodaje koja je prava i važna zadaća koju ne smijemo izostaviti. Podaj Bogu ono što je Božje, to jest ono na čemu je Božja slika, ono u čemu se skriva Božja slika, to podaj Bogu. Sebe, jer ti si Božja slika, daj Bogu. Tako Isus, i ne samo na tom primjeru, vraća se na početke Svetoga pisma, potvrđuje ih i primjenjuje. A čitamo li na početku 5. poglavlja u knjizi Postanka o tome kako je Adam dobio djecu, dobio sinove, dobio sina na svoju sliku, onda nam je još jasnije i još bliže, lakše razumijeti odakle taj izraz. Ma svi mi znamo kada pogledamo, eto, sinčića, kćerkicu, nečaka, nečakinju, kako ćeš u licu prepoznati, ma evo, ista je ko mama, isti je ko tata, ima nosić, lice, oči, uši, ama baš kao mama, baš kao tata. Ono što mi zapravo sa velikom ljubavlju i razlaganim srcem prepoznajemo odmah, da su djeca već od najmanje dobi nalik svojim roditeljima, da postoji tolika blizina da se jednostavno prelijevaju crte lica, da se prelijeva osobnost i na taj vanjski način, odmah nam pokazuje do koje mjere i na kojoj razini Sveto pismo gleda na čovjeka, na koju ga razinu postavlja. Tolika je bliskost prema Svetom pismu između čovjeka i Boga. Toliko smo, evo, približeni božanskom srcu da se na nama jednostavno ocijeva Božja roditeljska ljubav, baš onako kako mogu u svome djetetu, u sinu, u kćeri, prepoznati da nose crte mojega lica. Baš ono što nam je tako slatko i tako drago, kad vidimo da su djeca nalik svojim roditeljima, o tome govori taj poznati drevni biblijski izraz da je čovjek stvoren na sliku Božju. Tražimo li međutim u Svetom pismu i dalje u čemu se sastoji ta konkretna sličnost, u čemu je čovjek slika Božja, naravno da ćemo se odmah zaustaviti na onom mjestu u prvome poglavlju knjige Postanka koje nam pokazuje kako je Bog u sebi zajedništvo. Baš kada je riječ o stvaranju čovjeka, gle, Bog se otkriva kao prava zajednica. Načinimo čovjeka, govori Bog o samome sebi, potiče samoga sebe i otkriva nam da nije on nekakav usamljeni monolit koji bi, eto, proživljavao nekakvu dugotrajnu vječnu samoću, nego jest zajedništvo u sebi. I onda kada isti taj biblijski redak izvješćuje prvi put o tome da je čovjek stvoren, odmah čitamo: muško i žensko stvori ih, čovjek je stvoren u množini. Baš kao što se Bog predstavlja kao zajedništvo, tako je i čovjek od početka zacrtan da živi u zajedništvu. Velika i važna stvar u Svetom pismu krije se i u tome kada pogledamo na onu zadaću koju Bog daje čovjeku da bićima, živim bićima koje Bog dovede pred njega, odredi ime. O, kako je to velika i sveta dužnost. U Svetom pismu da kako Bog je taj koji daje ime. Stvoritelj koji stvara, angažira se i na druge načine. On je taj koji prepoznaje, definira, ustanovljuje istinu u pojedinim bićima. A onda ta božanska uloga, ta sveta zadaća da živi u istini, da nazove stvari pravim imenom, da prepozna, da definira, da uoči koja je to stvarnost pred njim, pripada čovjeku. Bog je dao ime danu i noći. Bog je dao ime nebu, zemlji, moru. A onda, već u drugom poglavlju, čovjek, zemljanin, pozemljar, dobiva tu svetu i veliku zadaću. Svako živo biće Bog dovodi predanje i kako čovjek odredi, tako će mu biti ime. Čovjek je taj koji i Evi daje ime. Ono što će gospodin Isus puno kasnije vrlo jasno postaviti kao zahtjev, istina oslobađa, treba živjeti u istini, zacrtano je, gle, već u počecima Svetoga pisma. Pozvan sam prepoznati što je preda mnom, nazvati stvari pravim imenom. Duhovne vježbe predragocjena su prilika da svjesno ostavim svako prikrivanje ili koliko god mogu da se odreknem prikrivanja, laži, svega onoga što glumim pred drugima, a i pred samim sobom, pred Bogom i jedino pred njim doista mogu i smijem biti u svemu baš onakav kakav jesam. To je početak izlječenja. To je ta istina koja oslobađa. Istina o Bogu koji me ljubi. Istina koja je Isus sam. Isus daje odgovor jer kaže: ja sam istina. I nije to sve. Dobri stvoritelj koji stvara i oblikuje, koji daje ime, koji, evo rekli smo, 7 puta osvrće se i reflektira nad onim što je učinjeno, Bog je taj, jer njemu to i pripada, koji daje blagoslov. Prvi blagoslov daje ribama i pticama. Daje blagoslov čovjeku, daje blagoslov 7. danu. A onda dalje u biblijskoj povijesti čitamo, baš kod Abrahama, veliki korak naprijed, veliki preokret, novu definiciju što to znači da je čovjek stvoren na sliku Božju. Jer Abrahamu gospodin govori: ti ćeš biti blagoslov. Tu više nije riječ samo o pasivnome primanju, nego Abraham je onaj koji nosi, koji je sam blagoslov za druge. I upravo je Abraham susreo prvoga biblijskoga svećenika koji onda to i izvršava. Sveta božanska dužnost. Ta, evo, nebeska djelatnost pripada i čovjeku. Melkisedek, prvi svećenik, blagoslivlja Abrahama, blagoslivlja Boga. Kada razmišljamo o tome što to znači da je čovjek stvoren na sliku Božju, dakako da ćemo se odmah sjetiti i one prve zapovjedi, prve po redu, tako reći vremenski prve, koja je dana čovjeku, a dana je upravo u obliku blagoslova. Znamo dobro, netom je stvorio čovjeka, muško i žensko. Bog mu daje onu prvu zadaću koja traži njegovu plodnost i poziva ga na rast. Budite plodni, rastite. To je zapovjed koju čuje čovjek kad je stvoren. To je zapovjed koju Bog upućuje Noji kod novoga početka. To je zapovjed koju će čuti i patrijarh Jakov u onome trenutku kada se vraća u svoju domovinu. To je početak. A Isus, dobri učitelj, ne samo da će potvrditi tu zapovijed, ne samo da će se vratiti na sam početak i upravo o tome govoriti svojim učenicima u onom svetom, posebnom trenutku, kada su okupljeni na posljednjoj večeri i kada vrlo jasno daje do znanja da im sada govori sve, da više nema tajni. On će jasno reći: tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda. S time gospodin Isus ne samo potvrđuje i u punoj mjeri afirmira onu izvornu prvu zapovijed s početka Svetoga pisma, nego ujedno daje i metodu, odgovor kako se može izvršiti ta prva zapovijed koja traži da donosimo plod, da budemo plodni. Slikom iz prirode koja ima evo svoju jasnu logiku, on pokazuje primjerom. Kad je loza na trsu, dok je na trsu, može donositi rod. Mogu životni sokovi doći do onoga ploda grožđa koje će onda zasjati i dati svu svoju slatkoću, jedrinu. Tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda. Samoga sebe Isus postavlja kao rješenje kako se može ostvariti ona prva zapovijed dana čovjeku. On vrlo jasno kaže, upravo tim istim trenucima posljednje večere, ja sam vas izabrao, i onda otkriva. Izabrao sam vas zato da izvršite prvu zapovijed danu ljudima. Izabrao sam vas da idete i rod donosite, to jest da budete plodni. I to rod, plod koji ostaje. Ono što čovjek čini može imati trajnu vrijednost prema spasiteljim riječima. I onda nam otkriva nešto što je za nas velika utjeha i upravo u duhovnim vježbama potiče nas na novi oprez, na novu suradnju s Bogom. Istina, Isus govori o tome, ako te sablažnjava ruka, ako te sablažnjava oko, odstrani, iščupaj, odsjeci. Međutim, u ovom svetom trenutku, onima koji su mu najbliži, otkriva on onu dublju istinu i jasno kaže, Otac je taj koji čisti lozu. Otac je pravi vinogradar. Nemojte vi po svojim mjerilima, nemojte se samo oslanjati na svoje sile, nego Otac je taj koji čisti. Duhovne vježbe divna su prigoda da upravo to dopustimo, da upravo to osjetimo. Sada je čas da mi sam Bog pomogne i odstrani od mene sve ono što me koči na mojemu putu da ostvarim prvu zapovijed, da ostvarim onu izvornu zadaću koju mi je povjerio. Isto tako sa slikom iz prirode, Isus će potvrditi ovu prvu zapovijed kada govori o pšeničnom zrnu. Ono će donijeti plod ako padne u zemlju i umre. I opet, baš kao što na početku Bog postavlja zapovijed budite plodni, tako Isus govori o toj istoj zapovjedi i pokazuje put kako se može ostvariti. A onaj drugi dio koji od nas ne traži tek umnažanje, multipliciranje, nego traži da dosegnemo onu mjeru koju nam je Bog zacrtao, da rastemo do punine, bit će za svetoga Pavla poticaj da napiše one riječi koje dobro poznajemo. Svako od nas pozvan je postati savršen čovjek, a savršen se postaje tako da dođem do onog uzrasta koji odgovara Isusu, do one mjere u kojoj je punina Kristova. Tako je i opet Isus rješenje, Isus je metoda kako ću ostvariti prvu zapovijed. I opet bih ovo svoje razmišljanje usmjerio na posve konkretna pitanja na koje vas pozivam da pokušate pred Bogom naći odgovor. Prvo je, na što mene Bog poziva? Mogu se pitati na kojim to plodovima Bogu najviše zahvaljujem. Pitam se, osjećam li se kao slika Božja? I napokon, kako to ja razgovaram sa svojim Bogom? Dopustite mi da i ovo razmišljanje dovršim sa nekoliko molitvenih rečenica. Molitva novostvorenoga čovjeka. Gospodine uzvišeni i tajni, dobri i moćni stvoritelju moj, hvala ti što si me stvorio kao krunu svojega stvorenja. Uložio si u mene truda kao za cijeli svijet, da onda svojim dubokim pogledom pregledaš sve što si sazdao i bilo je dobro. Hvala ti što sam plod osobite nakane tvojega srca, što sa mnom zaokružuješ svoje djelo i povjeravaš mi da budem mudar upravitelj i vjeran sluga koji će se s pažnjom brinuti za tvoj vrt, za tvoju zemlju. Daruj mi osjećaj vlastite vrijednosti, jer tvoja sam slika. Želim svom dušom prihvatiti život u ovome svijetu, među ovim ljudima, jer ti si me ovom postavio. Danas te molim za oštro oko i bistru pamet, da poput tebe stvari nazivam pravim imenom i prepoznajem njihov smisao, da živim u istini. Danas te molim, daj mi da blagoslivljam kao što ti blagoslivljaš. Hvala ti, Gospodine, što dobro poznaješ moju krhkost. Hvala ti što si me ipak izabrao da idem i rod donosim. Danas te molim, uskladi moje srce s tvojim srcem, pa da dobro osjetim i znam što je baš za mene, što si meni namijenio. Dobri Gospodine, probudi u meni svetu kreativnost koja i mene samoga veseli i ispunja. Pomozi mi da se bez pridržaja predam tebi, Bogu, jer tvoja sam slika. Amen.
Pomoć tvoj.